Laugarren entzungaia. Laugarren entzungaia bi aldiz entzungo duzue, eta zuek bitartean aukeratu erantzun egokiak adibidean bezala. Orain, esaldiak irakurtzeko, hiru minutu dituzue. Entzun audioa, lehen aldiz.
Bueno, eta urria zeren hilabete izan liteke, ba, urria askorentzat Inktober edo Inkurria da. Zer demontre da hori? Gorka Velasco, marrazkilari edo esketxerra, Gorka, egunon.
Bai, egunon.
Zer da Inkurria mugimendua, Gorka?
Bueno, guk Inkurria, begutsi gora, bada, guk Inktober nazioarteko erronkatik egin dugun egokitzapena, ba, euskeraz marrazten dugun ontzat egokituta.
Eta kontua zer da, egunero urrian, egunero marrazki bat egitea?
Marrazki bat egitea, baina tintaz. Azken finean, ingeleraz hori tinta omen da, eta orduan...
Vale.
2009an hasitako mundu mailako erronka da, hala esan duzu zu, Gorka, Jake Parker izeneko marrazkilariak abiatu zuen, zuk urtero parte hartu alduzu, 2009-tik?
Bueno, nik gutxi gora era 2012an hortik ezagutu nuen eta hortik hasi nintzen ni neu zen nire buruari erronka bezala hartuta. Eta azken urte hauetan pues egiten dut edo luzatzen diet erronka nire ikaslei eta baita zabaltzen dugu basaretatik, ez? Aber, bueno, animatzen den jendea elkartzeko honen inguruan.
Eta okar ulertu ezpadugu, Gorka, eta bestela, zuk zuzenduko diguzu, marrazten trebeak ez garenok ere, egin beharko genuke, saiakera, egunero marrazki bat egitekoa?
Hau nik beti esaten dut, badagola bereziki zuzenduta, Ez dakigun ontzat.
Mugimendu ofizialak zerrenda moduko bat argitaratu du, egunero marraztu dezakegun zerbaiten zerrenda. Gaur adibidez, proposatzen digute Gorka arrai bat marraztea, ezta? Arrain bat marraztea.
Bueno, berez, badago deialdia, esaten digu ere deialdi klasikoa, badela nolabait esateagatik, inolako baldintzari gabe. Mm-hmm. Gero ere luzatu zuten denborarekin. Ez urtero luzatzen dute zerrenda bat, nolabait gidoi bat bezala.
Ideia batzuk emateko, ez? Uh-huh. Oso irudimentsuak ez garen ontzat.
Vale. Bueno, gaur saiak ere egingo dugu faktoriako kideon artean, ez dakizte moduzko marrazkilaria garen, ze normalen ez dugu marrazkirik egiten, baino egin genezake marrazki bat, eta...
Librea edo arraina nahi duzu.
Bakoitzak egin dezala, librea, ateratzen zaiona. Ez dakik, gero beste kontu bat izaten da Gorka, nik zerbait marraztuko nuke, baina gero lotxa ematen dit hori beste irakusteak.
Pues nik alako erronkekin, eta, bueno, bai, marrazkera ze... marrazkilari euskaldun honen topagunatik edo Euskal Herriak ez eskola hainbat taldetan hori marrazten dugula pues zuzenean kalean eta gero erakusten dugula saretan ariketa hoiekin batez ere lotza eta beldurra galtzen dela.
Vale, vale. Gorka, marrazkilaria zara eta hemen zaudela baliatuz ezin ahaztu Kino, marrazkilaria, Mafaldaren aita, 88 urterekin hildena Mendozan, Argentinan, zuretzat ze izan da Kino?
Bueno, niretzat bada referente bat ez ezagutu dudan eta goza asko ikasi dudala beraren gandik. Baina nik momentu honetan esango duke niretzat referente are handiagoa izan dela Olariaga.
Ah, Jon Olariaga, bai, zake lehizutu lehizutu.
Nik hori poratzen dute institutua, Malmaserako institutua nengonetik, pues hor bilatzen genula irakasle baten egunkaria, egunero, a ber, eta ez genuen piperrik ulertzen.
Baina egunero behiratzen zen duten.
Baina iruditzen zait hori, badela beste monstruo bat, ez batzuetan, igual apalagoa, igual espaldina delako, igual ez du izan oi hartzun hori, baina hori.
Baina garbi dago gure Kino Olariaga dela, ez dago zalan.